Omuna Tesalonica, Kapitulo 5. Saanen amasapul kakabsat, ngagsuratak kada kayo, may papan kadagiti chimpo, winno panawen amapasamak dagitoy. Ammuyo unay adumteng tuti aldaw ti Apo, kas itiman nanakaw nga umay itirabii. Inton kuna dagiti tattao.
Nagtalna ken nagtalged kit din, isuntumeten akillaat nga agdisoor kadakwada ti pannakadadael. Kilaat to nga umay akas itirigat ti maysa babae nga agpaspasigal. Ket awan to ti makalisi. Kakabsat, saan kayo nga agbibiyag akas laadda kayo itisipnget? Saan kayo tungarod amaklaat itiday tangal daw akas ti panangkillaat ti maysa man nanakaw? Anak na kayo amin tilawag. Wen, anak na kayo ti aldaw. Saan tayo at tao ti rabii winno ti sipnget? Ngarod, ditay kumamaturog akas kadagiti dadduma. No diket siririing, ken naalibtak kayo. Idi rabii ti pannakaturog dagiti tattao. Iti rabii met amabartekda. Ngem tattao na tayo ti aldaw. Ket natepel tayo kuma. Aramaten tayo ti pammati ken ayat apan nakakalasag. Aramaten tayo met apan nakahilmit itinamnama tayo ti pannakaisalakan.
San natay a pinili ti Dios tapno agsagaba tayo iti pungtutna. No diket tapno magunod tayo ti pannakaisalakan babaen ken ni Apo tayo a Hesukristo. Anatay gapo kada tayo tapno makipagbiag tayo kenkuana. Sibibiyag tayo man wenno natay tayton inton umay. Daytoy ti gapuna nga agpipinnaregta ken agtitinulong kayo akas iti aramiden nyo.
Kakabsat, dawaten mi kada kayo nga ipayo kuma ti rumbeng a pammadayaw kadagiti agtartrabaho iti sidong nyo. Isuda ti mangidalan ken mangisuro kada kayo iti panakikadkadwa iti Apo. Ipakita yo tinatanok a panagraem ken panagayat yo kadakwada gapo iti trabaho da. Agbiag kayo kuma anatal na.
Igunam-gunam mi kada kayo kakabsat, aballaagan nyo tinasadot, paturadin nyo ti managbutbutang. Tulungan nyo dagiti nakapoy, anusan nyo amin ida. Diyos upapakan itidakes, dagiti agaramid kada kayo itidakes. Ikagumaan nyo kiti akanayon, ti agaramid itinaimbag ititunggal maysa, ken kadagiti amin at attao. Kanayon nga agragsak kayo, diyo kumaliwayan ti agkararag. Agyaman kayo iti Diyos, dakes man wenno nasaya at ti kasasaad. Daytoy ti kayat ti Diyos apanagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Diyo depdepen ti Espiritu Santo. Diyo laisen dagiti sao dagiti profeta. Usigen nyo kit di analaing dagiti amin abambanag. Salimet mutan nyo dagiti naimbag, katliklikan nyo ti amin akita ti kinadakes. Sapay kuma tapasanpun na kayo anan-anay ti Diyos amang ted ititalna. Na. Aywanan na kuma ti Espiritu, kararuaken bagiyo, ket awan pakapilawan da agingga nga umay ni Apo tayo a Hesukristo. Mapagtalkan ti mangayab kada kayo, ket aramiden nantulaytoy.
Kakabsat, ikarkararagan da kami met, kablaawan nyo dagiti amin na kakabsat, itinasantuan ngagap.
Igunam-gunam ko kada kayo, babaen iti pamalubos ti Apo, nga ibasa yu daytoy asurat, kadagiti amin a kakabsat. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo.